Sveiki, mėly bičiuliai. Štai ir sulaukėme šventų Velykų. Iš tiesų, myliu šią šventę. Džiaugiuosi, kad Kristus prisikėlė. Tai gerosios žinios esmė. Tai atgaiva mūsų sielai. Tai amžinoji viltis. Tai nuostabaus gyvenimo su Dievu. Amžina perspektyva. Todėl džiaukimės, šveskime Velykas, šveskime mūsų Paschą, nes Kristus iš tiesų prisikėlė. Šiandien drauge su jumis noriu paskaityti iš Evangelijų tuos pirmuosius po prisikėlimo Jėzaus žodžius, kuriuos jis adresavo savo artimiausiems žmonėms. Savo draugams, bičiuliams, savo mokiniams, bet drauge ir visiems, kurie juo patikės. Juk taip įdomu, ką ir kaip Jėzus kalbėjo. Yra nemažai jo pasakyta, bet mes pažiūrėkime ir pasistengkime išgirsti, suprasti pirmuosius. Jo žodžius. Štai po didžiausio stebuklo jis apreiškė save mokiniams. Kągi jisai nori pasakyti? Ir dar labai svarbu, neatsitiktinai aš tą paminėjau, kaip jis sako. Todėl nieko nelaukdami, atsiverskime Evangeliją pagal Matą, ir čia mes 28 skyriuje skaitome. Ir štai jas, Marija Magdalietė ir kita Marija pasitiko Jėzus ir tarė, sveikos, jos priejo, apkabino jo kojas ir jį pagarbino. Tuomet Jėzus joms sako, nebijokite, eikite ir praneškite mano broliams, kad jie keliautų į Galilėją. Ten jie mane pamatys. Aš kaip angliškose biblijose Jėzaus žodžius kai kuriuose biblijose paryškinau raudoną spalvą ir jūs tikriausiai, kas atidžiai žiūrėjote, jau pastebėjote, kad pirmasis Jėzaus žodis po prisikėlimo yra sveikos. Ir pirmosios yra moteris išgirdusios. Ne 12 apaštalų, ne Petras, bet Marija Magdalietė ir dar viena Marija, kurios mes taip lengvai nenustatom, Jokūbo ir Jozės liktai motina, bet neaišku. Kas tai per moteris viena iš tų Jėzaus mokinių, kurios sekė paskui jį drauge su 12. Bet Jėzus prabyla haire, reiškia džiaukitės, paraidžiui, tai yra džiaukitės. Bet na to perdėm sureikšmint mes negalime, nes kaip mes sakome, sveikas, sveikas gyvas. Nereiškia, kad mes norim pabrėžti, kad tas žmogus yra sveikas, kad jis yra gyvas. Tai yra tiesiog jau tapęs pasisveikinimu šitas kreipinys. Taip pat ir haire yra, reiškia, na, ar hairete. Na, kai daugiskaita džiaukitės. Bet tai, na, gražu, aišku, Velykų rytą pirmasis žodis yra paraidžiui džiaukitės, bet iš tiesų tai labas, labas. Ir tai nuima bet kokią mistikos skraistę. Stebuklas yra perdim didelis, tačiau Jėzaus savęs atskleidimas yra perdėm žmogiškas, žemiškas ir paprastas. Ir tą patvirtina ir toliau išsakyti žodžiai, nebijokite, na, prie jo dar grįšime, bet štai šitie, eikite praneškite mano broliams, kad jie keliautų į Galilėją, ten jie mane pamatys. Ne krikščionims, ne tikintiesiems, ne apaštalams, ne mokiniams, bet broliams. Jeigu nežinotume Jėzaus evangelijos, galėtume pagalvoti iš tiesų, kad jis kalba apie savo šeimą. Eikite pas mano brolius, praneškite jiems, kad jie keliautų į Galilėją. Galilėja, juk Jėzų nukryžiavo Jeruzalėje. Taip, bet jie iš Galilėjos visi atkeliavo į Jeruzalę. Jeruzalė yra jiems svetimas miestas, nors ten stovėjo Dievo šventikla. Nors ten iš tiesų Izraelis garbino Jahvę, Abraomo, Izoko ir Jokūbo dievą, bet galilėjiečiams visgi tai tolimas miestas. Kafarnaumas, pagaliau Nazaretas, iš kurio Jėzus kilo. Kana, tai yra tie paežerės miestai, kurie jiems buvo savi. Štai ten eikite į savo gimtąjį kraštą ir ten mane sutiksite, ten mane pamatysite. Taigi sveikos, broliai, taigi Galilėja gali atspindėti mūsų kasdienybę. Prisikėlęs Jėzus yra be galo artimas mūsų būčiai. Nėra jis nutolęs, nėra jis mistinis, tolimas, nepasiekiamas. Šitie, pirmieji žodžiai sako, kad prisikėlęs, kitoje evangelijoje jis pirmas eina į Galilėją, pirma jūsų. Jis yra mūsų buityje, mūsų gyvenime, mūsų kasdienybei ir tą jis nori perduot. Ir perduoda tai be jokios pompastikos, be jokio religinio patoso, be jokios artikulacijos, artikulacijos, ar be oratoriaus kažkokių tai labai aukštų ar žemų tonų. Tiesiog sveikos, mano broliams, pasakykite, mes pasimatysime Galilėje, ten, kur jie jaučiasi labai gerai. Ir svarbiausia, nebijokite, viskas bus gerai. Štai kokia yra Velykų žinia, štai kokia prisikėlusiojo evangelija. Na, eikime toliau, žiūrėkime, ką jis dar turi pasakyti, tai jau iš Luko evangelijos. Ir čia keli žodžiai apie kontekstą. Lukas aprašo du bekeliaujančius mokinius į Emausą iš Jeruzalės, jie nusivylę. Ir prie jų prieina nepažįstamasis, eina kurį laiką tylėdamas. Na ir galiausiai jų užklausė, apie ką taip kalbatės, eidami. Vėlgi, tai pirmieji žodžiai. Na, argi jis nežino? Argi, nuo jo yra kas nors paslėpta? Bet ne, jis prakalbina. Jėzus nori mus prakalbinti. Jėzui rūpi tai, ką mes svarstome, dėl ko mes esame nusiminę, kokios mūsų viltys sudužo. Jis pradeda dialogą su jais ir nori kalbėtis su kiekvienu žmogumi. Apie ką taip kalbatės, eidami? Tie sustojo paniūrė. Vienas iš jų vardu Kleopas atsiliepė. Turbūt tu vienintelis, kuris lankaisi Jeruzalėje ir nežinai, kas joje šiomis dienomis nutiko? Šis paklausė, kasgi? Na, Jėzus pilnas humoro. Čia ironija. Na, o kasgi ten Jeruzalėje nutiko? Nematau aš Dievo, na, tokio susireikšminusio. Prisikėlęs Jėzus toliau yra nuolankus. Pilnas gyvybės toje gyvybėje, džiaugsmas, humoras, gyvenimas, laisvė ir galimybė, na, nežinau net kokį lietuvišką žodį atrasti. Labai jau paplitęs yra na, jaunimo tarpe trolinti. Tai jis tiesiog trolina tuos mokinius einančius į Emausą. O kasgi, jis apsimeta, kad jis nežino, jis apsimeta. Va tai nėra piktas, tai apsimetimas, tai yra būdas prakalbinti, tai yra būdas leisti jiems patiems susivokti, kaip mažai jie tiki, kaip jie nerangus tikėti, ką jis tuoj jiems pasakys. Bet čia yra vėlgi noras prakalbinti ir suartėti. Jėzus ieško to asmeninio santykio ir susilietimo su kiekvienu iš mūsų. O jie, na, užpyksta, ką tu čia dabar klausi? Visi žino, negi tu būsi vienintelis, atvykęs į šventes ir nežinantis, kas įvyko su Jėzumi Nazarėnu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse, mes manėme, kad jis atpirksės Izraelį. Čia aš neišrašiau, bet perdodu jums, patys paskaitykite Luko 24 skyrių. Mes manėme, kad tai jis atpirks mus, bet štai jau trečia diena, kaip jis miręs, o moteris dar sujaukė reikalus, nes nuėjo prie kapo ir nerado jo ten. Na, mes esame paniūrę, nusivylę, pasimetę ir, na, nelabai turime laiko aiškinti tau, kodėl mes taip jaučiamės. Ir tada jau Jėzus Truputį vėliau, aš nenoriu sureikšminti to, kad na, jie pakviečia jį užeiti, apsistoti drauge su jais, nes jau vakaras. Na, jis tarsi nori eiti toliau, sako, pasilik su mumis. Jie vakarieniauja, jis laužo duoną. Na, ir staiga jų akis atsiveria, jie atpažįsta, kad tai Jėzus. Bet jo nelieka, jam užtenka to susilietimo, to atsiverimo. Bet prieš tai jie dar išgirs šituos žodžius. Kokie jūs neprotingi ir nerangus, širdimi tikėti visą, ką skelbė pranašai. Argi Kristus neturėjo šito iškentėti ir įžengti į savo šlovę? Ir pradėjęs nuo Mozės ir visų pranašų jis paaiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyti. Iš tiesų mes nerangus tikėti, tai ne tik apie juos, tai apie kiekvieną Luko Evangelijos skaitytoją, visų pirma, prakilnui Teofilį, na, Dievo draugai, Dievo bičiuliai, tačiau kaip mums sunku patikėti, nes tai, ką raštas žada, pranoksta mūsų įsivaizdavimus, pranoksta mūsų vaizduotę, tai netelpa mūsų protę. Ir kažkur tik giliai širdim mes apčiuopiame, mūsų širdis dega, kaip degė tų dviejų į Emausą keliavusių mokinių. Ir štai tas širdies degimas liudija, Jėzus čia, Jėzus prisiartino. Bet ne vien jis, atkreipkime dėmesį, kad nuskampa žodis neprotingi, neišmanus, ne, jums trūksta proto. Ir todėl nepriešinkime proto ir širdies. Mums reikalingas apreiškimo šviesa mūsų protui, įdant suprastume pranašų žodžius, įdant mokėtume aiškinti senąjį testamentą. Mums reikalingas Kristaus protas, kaip apaštalas Paulius sako, mes turime Kristaus protą. Mes mąstome kaip jis. Ir mąstymas yra mūsų savasties dalis. Nepaniekinkime rašto studijų, gilinimosi į šventąjį raštą. Mąstykime apie jo žodžius dieną ir naktį, pasak psalmininko, tuomet būsime laimingi, palaiminti visuose savo keliuose. Neatmeskime Dievo žodžio ir neredukuokime jo iki savo konfesinių doktrinų, kuriuose jis netelpa. Bet atvira širdimi priimkime jį, gerkime kaip pieną, žyskime jį kaip iš motinos krūties tą tyrą, neatmeštą Dievo žodžio pieną. Pasak Petro, tai jis rašo pirmajame savo laiške, o kai pradedame bręsti, norėkime kieto, tvirto maisto, nes tas penas mus augina išganimui, mus augina, brandina kaip tikinčiuosius. Taigi, prasideda viskas tarsi nuo priekaišto, tačiau tas priekaištas nėra pasmerkimui, jis yra apreiškimui, kad Kristus yra kitoks, negu jie įsivaizdavo, jie laukė nugalėtojo, bet jis tapo kankiniu, jis turėjo iškentėti prieš įžengdamas į savo šlovę, iškentėti kryžiaus mirtį, iškentėti išdavystę, atmetimą, na, nepelnytą iš tiesų mirties bausmę, bet visa tai jau praeitis, visa tai pasilieka su tuo geruoju, didžiuoju penktadieniu. Bet štai sekmadienis, štai nauja diena, štai prisikėlimas. Na, žiūrėkime, ką dar prisikėlęs Jėzus kalbėjo. Ir, na, tai yra bene mylimiausia mano ištrauka iš Jono 20 skyriaus, Jono Evangelijos. Ir paskaitykime. O Marija stovėjo lauke prie kapo ir verkė. Marija Magdalietė. Verkdama ji pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčiais ten, kur gulėjo Jėzaus kūnas, vieną prie galvos, o kitą prie kojų. Jie paklausė jos, moterie, ko verki? Jie atsakė, paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį paguldė. Tai pasakius, jie atsigrėžė ir pamatė stovintį Jėzų, tačiau nepažino, kad tai Jėzus. Jėzus jai tarė, moterie, ko verki, ko ieškai? Ji, manydama, kad tai sodininkas, jam atsakė, ponia, jeigu tu išnešiai, pasakyk man, kur jį paguldėjai ir aš jį pasiimsiu. Jėzus jai tarė, Marija, atsigrėžusi jį prabilo ramėjiškai, rabuni, išvertus mokytojo. Jėzus jai tarė, neliesk manęs, nes aš dar neįžengiau pas tėvą, bet eik pas mano brolius ir sakyk jiems. aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Aš pastebėjau, kad evangelijų pasakojimus, prisikėlimo ryto pasakojimus, angelai pirmieji praneša žinę apie jo prisikėlimą. Na, kaip angelai praneša pirmieji piemenėms, kad gimė Jėzus, kaip prieš tai arkangelas Gabrielius praneša Zacharijui ir Marijai, kad gims lauktasis Mesijas. Angelai yra tie pasiuntiniai. Jėzus, na, jis ateina į tą betarpišką santykį, bet visgi yra tie, kurie eina pirma jo, prieš jį, angelai. Na, tokia va, detalė, gal jis labiau buvo būdinga, na, hebrajiškai mąstantiems, judėjiškoj tradicijoje išaugusiems, kur tas, na, angelų garbinimas, na, prasimuždavo, kur tie angelai vaidino labai reikšmingą, na, dvasingumo dalį, na, gyvenime su Dievu, bet gal todėl, bet kuriuo atveju, po to jau angelo žodžius atkartoja pats Jėzus ir dar prideda, jeigu angelas paklausė moteriją, ko verki, tai Jėzus pakartojęs šitą klausimą, sako, ko ieškai. Pirma, jis vis dar slepiasi, ne? Jis vis dar kaip ir su Emauso mokiniais, jis vis dar kalba bendriniais žodžiais, moteriečiai, šitas kreipinys, ar ne, bet kurį gali būti, na, žmogų, į bet kurią moterį nukreiptas. Tai dar tas santykis yra toks bendrinis, bet klausimas yra esminis, ne tik ko liūdi, ko verki, bet ir ko ieškai. Ko ieškai čia? Ko ieškai? Na ir tame klausime aš regiu, reiškia, tai sakyčiau, vienas pirmųjų klausimų, kurios Jėzus užduoda, kai mes pradedame kalbėti su Dievu. Mes ateiname į maldos vietą, meldžiamės, kažką kalbam jam ir jeigu jis atsiliepia, galime laukti kažko tai labai panašaus. Ko ieškai? Ne? Ko ieškai? Kas tau rūpi? Dėl ko tau bažnyčia? Dėl ko tau šventasis raštas? Dėl ko tu atėjai per Velykas į mišes, na, į pamaldas, į bažnyčią. Kogi tu tikiesi, ką nori surasti? Esminis klausimas, kuris verčia mus persvarstyti savo motyvus ir atsakyti sąžiningai, kasgi man svarbiausia gyvenime ir kasgi man svarbiausia, jeigu aš jau atėjau pas Dievą ir jo sūnų Jėzų Kristų, ko ieškai? Marijos atsakymas yra ponė, na, vėlgi nors tai yra kyrė, ar ne, tas kreipinys galėtų skambėti viešpatie, bet lygiai taip pat tai yra tiesiog ponė, jinai dar jo nepažįsta, manydama, kad tai sodininkas. Jis sako, jei tu jį paėmėjai, tu prižiūri kapus, jo nėra čia, tai pasakyk, kur jį paguldėjai, aš jį pasijimsiu. aš jį pasiimsiu, nes be jo negaliu gyventi. Jis man reikalingas, gyvas ar miręs. Savęs be jo aš neįsivaizduoju. Ir tada jau Jėzus sako, na taip, aš žinojau, kad tu taip tiki ir taip myli. Marija. Viskas. Čia jis ištaria vardą ir neįmanoma neatsiliepti, neįmanoma nesudužti, neįmanoma neatpažinti Jėzaus vardo. Tiksliau, savo vardo Jėzaus lūpose. Anksčiau Jonas Evangelijoje rašo, kad jis šaukia savąsias avis vardu. Ir štai Marija kreipinys ir ta avelė sušunka rabūnį. Jis žino, jis atpažįsta. Tai Jėzus. Tai neįmanoma. Jis mirė. Mes jį palaidojom. Aš stebėjau jau kančią ant kryžiaus. Aš mačiau, kur jis buvo palaidotas. Jis negyvas. Bet štai, rabūni, tu gyvas. Ir jinai nori jį apkabinti. Beje, pirmame pasakojame atkreipėt dėmesį į tą detalę, kad moteris norėjo, ir ne tik tam parašyta, ne tai, kad norėjo, jos apkabino jo kojas ir pagarbino. O Jonas atverė dar tokią detalę, kad Jėzus neleido prisiliest. Tai paslaptis, man sunku pasakyti, kodėl, nes truputį toliau, jisai tame pačiame skyriuje berods pasakys Tomui, paliesk mane, bet matomai, vėlgi, aš dabar nenoriu eiti į tas detales ir spekuliuoti, bet aš neįžengiau pas tėvą, eik pas mano brolius, vėlgi, brolius. Bet ir kitko, praeitą kartą aš kalbėjau, likus 6 dienoms iki Paskos, apie Mortos seserį Mariją, kuri išliejo brangų kvapų į aliejų ir iš tiesų savo plaukai šluostė kojas Jėzui. Bet čia mes matome, šitos detalės paryškina, kad tai buvo jos garbinimas, kad tai nebuvo vien toks, reiškia, išliejau, patepiau ir nušluoščiau. Bet prie kojų tai yra mokinio pozicija, aš esu apie tai kalbėjęs, tikro mokinio, tikro nuolankumo, pasidavimo savo mokytojui ir sykiu garbinimo. Garbinti prie kojų, reiškia, aš nukrentu po jo kojomis, prie jo kojų. Tai yra garbintojo, jis mano viešpats santykis, ar ne? Tai va tos moterys turi būtent šitą santykį ir todėl jos eina pirmos, jos rodo kelią, šlovingasis Jėzus turi būti pagarbintas. Taigi, reiškia, ir dar kartą pas mano brolius, mes esame jo šeima, tikintys yra artimiausi Jėzui, kas vykdo mano dangiškojo tėvo valią, tas yra man ir brolis, ir sesuo, jisai sako, anksčiau. Ir įdomu, kad jis netgi nevartoja to eik pas mano bičiulius ar draugus, nors anksčiau Evangelijoje pagal Joną sako, nebe vadinu jūsų tarnais, vadinu jūs draugais. Man reikia išjungti garsą, atsiprašau. Bet čia broliai. broliai, mes esame jo šeima, Jėzaus artimieji. Nėra artimesnių jam žmonių, kaip tie, kurie jį tiki, jį garbina, jam priklauso, juo seka, nori su juo bendrauti, nori su juo dalinti savo vargu, savo liūdesiu ir savo džiaugsmu, savo atradimais. Štai kokiam santykiui. Jėzus, prisikėlęs Jėzus mus kviečia ir labai aiškiai mes galime tai išgirsti šitose vietose. Na ir Izaijas sako, dabar šitaip kalba Viešpas, kuris tave sukūrė, Jokūbai, kuris padarė tave Izraelį. Nebijok, nes aš išpirkau tave, pašaukiau tave vardu ir tu esi man. Tai va tas pašaukiau tave vardu yra tu esi mano, aš išpirkau tave. Čia jau yra, na, soteriologinė prasmė. Prisikėlęs Jėzus jau yra atpirkęs mūsų nuodėmes. Mes esame jo iš tiesų. Kai brisi per gilius vandenis, aš būsiu su tavimi ir upėse tu nepaskesi. Kai eisi per ugnį, nesudegsi. Ir liepsnos tavęs neprarys, nes aš esu Viešpats tavo Dievas, Izraelio šventasis, tavo gelbėtojas. Tai jau Jėzaus, na, aš imu raudonų šriftų, tai yra praplėtimas žodžių Marija. Ne, bet už to kreipinio Marija yra šita žinia. Ir labai panašu, kad Marija girdėjo tai sinagogoje, kad jinai žino tuos žodžius Viešpaties, kuris kreipėsi į Izraelį, bet sykiu ir į kiekvieną. Štai Jėzus, kai kreipėsi į tave vardu, kai Jėzus kreipėsi į mane vardu, draugiais pasako, nebijok, ką prieš tai mes jau girdėjom, nebijokite, nes jūs esate mano. Ir kas bebūtų tavo gyvenime, brisi per gilius vandenis, taip, mums tenka bristi per gilius vandenis ir jūs rovės nori mus nunešti, nori mus paskandinti. Aš būsiu su tavim, reiškia, mes nepaskesime. Upėse. Jei eisime per ugnį, taip mes kalbėjome visai neseniai, kad mūsų tikėjimas yra išmėginamas ugnyje, tai yra įvairiose situacijose, išmėginimuose. Ir ta ugnis jį tik tyrina mūsų tikėjimą ir mūsų sielas. Mes einame per ugnį, bet mes nesudegsime. Mes išeisime, pasak Jobo, kaip auksas, liepsnos mūsų neprarys, nes Jėzus prisikėlė, jis yra Viešpats mūsų Dievas ir mano tavo gelbėtojas. Nuostabu, tiesiog nuostabu, nuostabus žodžiai. Na ir iš Jono 20 skyriaus dar. Ten pirmoji Marija išgirdo. Ir ji nuėjo, ar ne, pas mokinius. Bet Jėzus ateina ir pats pas juos. Tos dienos, pirmosios savaitės, dienos vakare, pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai esant užrakintoms, baiminantis judėjų, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė, ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai išvydė Viešpatį, apsidžiaugė. O Jėzus vėl jiems tarė, ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis pūstelėjo ir tarė jiems, priimkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam užlaikysite, tiems jos bus užlaikytos. Na, ramybė jums yra pirmieji žodžiai mokiniams. Jau, na, bendruomeniai, čia jie drauge, čia jie glaudžiasi vienas į kitą. Ir pirmieji žodžiai ramybė, jis kelbė ramybę. Arti esantiems, toli esantiems. Na, mes buvome toli tuo metu, bet ramybę Jėzus mums skelbė, nes mums reikia ramybės. Mūsų durys yra uždarytos nuo tų, kurie mus įžeidė. Mes pilni nuoskaudų, žaizdų, mums sunku atsiverti. Mes, na, turime daug įvairių baimių. Ir Jėzus nori tas mūsų žaizdas sutepti šventosios dvasios aliejumi. Jis nori mūsų nerimą pakeisti ramybę, kad ir mes taptume ramybės skleidėjais, ramybės kūrėjais. Aš jums noriu perskaityti eilutę iš Mato Evangelijos, iš kalno pamokslo, kaip tikiuosi jie skambės, kai išeis visas naujas naujo testamento leidimas. Nes kai kurie sprendimai neiš karto subręsta ir juos reikia brandinti metų metais ir po to žiūrėk gimsta. Taip ir mums verčiant reiškia Jokūbo laišką, staiga gimė na, tokia idėja išversti, reiškia, ne taikdariai, ne nešantis ramybę, bet ramybės kūrėjai. Ir manau, tai labai gražus vaizdingas ir labai tikslus vertimas. Taigi kalno pamoksle vienas iš tų makarizmų iš Jėzaus palaiminimų skambėtų tai. Laimingi ramybės kūrėjai, jie bus vadinami Dievo sūnumis. O eilutė, kurioje tai gimė, yra šita kelios eilutės. Ne iš Mato Evangelijos aš čia suklydau, bet iš Jokūbo laiško, trečios skyriaus. Kur pavydas ir apmaudas, ten neramumai ir įvairūs nedori darbai. Bet išmintis iš aukštybių pirmiausia yra tyra, bet to taikinga, švelni, nuolaidi, pilna gailestingumo ir gerų vaisių. Nešališka, neveidmainiška. Ramybės kūrėjai teisumo vaisių sėja ramybė. Labai gražu, labai stipru. Ir be abejo, na, Irene graikiškai yra ir ramybė, ir taika. Mes turime du žodžius ir todėl tenka varijuoti. Na, tai yra tas iš tiesų, iš Shabbat Shalom, iš to šalomo, iš hebraiško, iš senojo testamento kategorijos ateinantis, sakykime, nu kas, teologinis terminas, ar ne, tai yra ta, reiškia, ir tūkstantmetė karalystė, tai yra Dievo karalystė, kurioje viešpatauja taika ir ramybė. Kur nėra pavydo, kur nėra apmaudo, kur nėra jau neramumų, kur nebėra nedorų darbų, bet viešpatauja išmintis. Ta tyra, taikinga, švilnė, taikinga, ten yra tas pats žodis, tik būdvardis tos šaknies. O paraidžiui tie ramybės kūrėjai, tai būtų jau visai paraidžiui ramybės darytojai, tie, kurie daro ramybę. Na, taik, darėjai yra teisinga, tačiau mes dabar, na, mūsų galvose, ausyse ta konotacija yra, na, jungtinių tautų taikdariai, tokie nevykėliai iš tiesų, na, bent jau taikdariai, kurie sutaiko karo metu. Bet čia yra daugiau, kai Jėzus sako mokiniams ramybė jums, jis, na, nesako taika jums, jis kalba, va tas, reiškia, šalomas ateina. Tas, na, Dievo artumas atnešantis viską ir ramybę, ir šviesą, ir išmintį, ir meilę, ir džiaugsmą, ir, na, žodžiais sunku apsakyti tą šalomą, ten labai daug visko toje būsenoje, bet jeigu joje mes pasiliekame bent kurį laiką, mes galim būti, mes tampame ramybės kūrėjais, mes sukuriam ramybę ne patys, bet jo įgalinti, būdami jo ramybės laidininkai, jo ramybės sindai. Kaip to reikia ir kaip tai gražu iš tiesų. Tai todėl tie žodžiai Jėzaus ramybė jums, na, jau numano, ką jisai kalbėjo ir evangelijoje. Anksčiau tai nėra pirmas kartas, kai jisai siuntė mokinius ir sakė, kai užeisite į kokius namus, pirmiausia, sakykite, ramybė šiems namams, ramybė jums. Ar ne? Ir jeigu ten bus tas ramybės sūnus, tai jūsų ramybė, na, nužengs ant jo, jei ne, na, nusikratykite ir dulkes nuo savo kojų. Daug simbolikos, bet čia lygiai tas pats, tas šventosios dvasios suteikimas ir vėlgi pasiuntimas. Skelbti ramybės evangeliją. Ir, na, užtat Morkus, ir tai jau bus beveik paskutinė vieta, bent iš evangelijų, pabrėžia prisikėlusio Jėzaus žodžiuose tą didįjį mandatą, kurį jis įteikia mokiniams. Galiausiai Jėzus pasirodė 11. Pirmais pasirodė Marijai Magdalietei, iš kurios buvo išvarę 7 demonus, tai Morkus irgi yra užrašęs. Bet galiausiai 11, kai jie valgė ir priekaištavo dėl netikėjimo ir širdies kietumo, taigi ne tik jie mausą keliavusiems, bet ir 11. Jie visi buvo tame, jie visi žmonės, tokie kaip mes, na ir tas Jėzaus priekaištavimas nėra pasmerkimas. Tai yra tiesiog, skaitytojų kvietimas tikėti, pasitikėti, nedvejoti ir atverti savo širdį. Dėl širdies kietumo, kad netikėjo tais, kurie matė jį prisikėlus. Ir jis tarė jiems, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūriniai. Kas tikės ir bus pakrikštytas, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Taigi tas didysis pavedimas kyla vėlgi iš susitikimo su prisikėlusiuoju. Marija jį išvysta, atpažįsta, eik, papasakok tai mano broliams. Emausą keliaujantis mokiniai patiria jo artumą, užsidega jų širdis, kai jis aiškina jiems šventąjį raštą. Ir jie eina ir pasakoja. Priimkite šventąją dvasį ir, na, skelbkite evangeliją visai kūrinijai. Tas nuodėmių atleidimas, priklausomai nuo konfesinio aiškinimo, yra siejamas su kunigyste. Bet aš jo nesieju, jis turi būti siejamas su evangelija. su gerąja naujiena. Jeigu žmogus jie tiki, jo nuodėmės yra atleidžiamos. Jeigu jis jie netiki, vargas jam, tai yra geroji naujiena. Bet tai nereiškia, kad tai vienas šansas ją išgirsti. Ir kaip mes kalbėjom, net ten kalėjime Jėzus skelbė ką? Na, evangeliją. Jis skelbė jiems išgelbėjimą. Todėl nebūkime tais, kurie visais būdais stengiasi tiems žmonelėms apriboti nuodėmio atleidimą, kurį suteikė Jėzus. Jis suteikė plačiai ir dosniai ir visiems. Bet žiūrėkime, kažkokios tai konfesinės doktrinos sako, ne, tau norimės bus atleistos tik jeigu tu išpildysi šitą, tą, trečią, penktą, tik tokiu būdu ir tik tai šitie tau gali atleisti nuodėmes. Tuo tarpu, na, mes skaitome laiškus ir sako, drąsiai ateikime pas mūsų tėvą, kuris dosniai suteikia visiems ir nepriekaištauja ir taip toliau tų vietų galima cituoti. Niekada Paulius nerašė, apaštalai net nerašo, kad jūs per mus gausite nuodėmių atleidimą. Ar kad Dievas nepajėgus jums atleisti jūsų nuodėmių, jeigu nebus dar to, ano ir trečio, kaip tie na, klaidingi mokytojai nuo Jokūbo atvykę į Antiochiją, kuriems apaštalai nenusileido nei valandėliai, sakė, jeigu nesiduosite apipjaustomi, jūs nebūsite išgelbėti, jūs negalite būti išgelbėti. Tad neleiskime susiaurinti gerosios žinios, neleiskime prisikėlusių žodžių kažkam interpretuoti, kad jie netektų galios. Jėzus mirė už mūsų nuodėmes ir jis prisikėlė mūsų išteisinimui ir išganimui. Viskas. Na, bereikia tikėti ir jis sako, tavo nuodėmes atleistos. Ir šventoji dvasia atėjusi, iš tiesų paliudija, kad mano nuodėmės atleistos. Iš tiesų mano širdis šaukia Osana, Dovido sūnui. Aš pradedu šlovinti Dievą, aš įsitikinęs, kad jis mane išgelbėjo dar daugiau, ne tik įsitikinęs. Aš girdžiu jį sakant mano vardą ne tik vieną kartą. Bet nuolatos aš bendrauju su juo. Kas iš manęs atims šitą bendrystę? Kas gali atsistoti tarp manęs ir Jėzaus? Niekas. Paprasčiausiai nėra tokios galybės, nėra tokios jėgos. Todėl mums reikia būti tokiems kaip tos moterys, kaip Marija. Parodyk, kur tu padėjai mano Jėzų ir aš jį paimsiu. Reikia paliesti jį, kad pasitrauktų dvejonės. Reikia išgirsti ramybę jums, įdant pasitrauktų mūsų baimės, mūsų apmaudas, mūsų žaizdos turi sugyti. Mes esame Dievo sūnus, Dievo vaikai, jo šeima. Ir jis iš tiesų gyvas. Na ir baigsiu aš štai šitą citatą iš pirmo laiško Korintiečiams 15 skyriaus. Kristus yra prikeltas iš mirusių, pirmavaisis iš užmigusiųjų. Kadangi mirtis per žmogų, tai per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Nes kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi atgyja. Bet kiekvienas pagal savo eilę. Pirma Kristus, po to Kristaus žmonės. Jo atėjimo metu. Kai ši pražutis apsivilks nepražutimi ir šis marumas apsivilks nemarumu, tuomet išsipildys užrašytas žodis. Mirtis pergalės praryta. Kur mirtie tavoji pergalė? Kur mirtie tavasis gėluonis. Kaip saldu tarti šitos žodžius Velykų rytą, švenčiant Paschą, žinant, kad mūsų Paschos evangelis buvo paskirstas už mūsų nuodėmes, bet mirtis negalėjo šventojo sulaikyti kape, negalėjo jo supūdyti. Marumas buvo prarytas nemarios Dievo galybės ir prisikėlęs Jėzus yra būsimosios naujos kūrinijos pirmasis vaisius. Paulius tvirtina ir mes savo metu irgi kelsimės. Mes kelsimės taip, kaip jis kėlėsi. Mirtis, kuriam laikui švenčia pergalę, bet tik trumpam. Jos geluonis yra ištrauktas. Jos geluonis nebegali mūsų sunaikinti, nes Jėzus prisikėlė. Prisikelsime ir mes. Ramių, šviesių, šiltų, Dievo artume, velykų, prasmingų, gyvų pokalbių su prisikėlusiu. Gyvenkime su juo ir būkime laimingi.